neke, neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 9 do 14 sati struje neće biti u Kragovačkoj ulici Anastasa Jovanovića. Zbog radova na trafostanici od 10 do 14 sati struje neće biti u sljedećim kragovačkim ulicama: Čehoslovačkog spomenika, Georgi Dimitrova, Hasana Brkića, Justina Popovića, Knjaževačkoj, Milana Jelića, Milana Lazarevića, Mileve Rajčević, Milice Urošović, Milijane Prokić, Miloja Radosavljevića, Miloja Simovića i u Zemunskoj ulici. A zbog radova na niskokablovskim vodovima u trafostanici u periodu od 8 do 12 sati, struje neće biti u sljedećim ulicama: Daničićevoj, dr. Ilije Kolovića, Dragoljuba Milovanovića Bene, Gavrila Principa, Skerlićevoj i ulici Srpskih dobrovoljaca. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Slede vesti iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Radnici preduzeća za puteve Kragovac juče su počeli sa asfaltiranjem ulica Borivoja Glišića u naselju Vinogradi, koja se nalazi iznad Šumaričkog jezera. Asfaltiranjem ove u nastavku ulice Miladina Prljevića u dužini od 1300 metara rešit će se višedecenijski problem i putnom infrastrukturom povezati naselja Poskurice, Vinogradi i Šumaričko jezero, u koje je grad Kragovac uložio 23 miliona dinara. Ova ulica je trebalo da bude završena još u martu, ali zbog epidemije COVID-19 prekinuti su i obustavljeni svi radovi. Posle 40 godina nesređene ulice Borivoja Glišića, napokon se ispunjava obećanje, kazuje predsjednik Saveta mesne zajednice Dragan Protić. Urađen je asfalt u kompletnom delu ulice sa vičnjacima, a imajući u vidu da je naselje Jezero, koje u sklopu mesne zajednice Vinogradi bilo odsečeno i bez autobuskog prevoza, uvedena je i redovna autobuska linija. Asfaltiranjem ulice stekli su se uslovi za izgradnju infrastrukture, zamenu osvetljenja i daljem uređenju ovog naselja, pojasnio je Protić. U ovom delu grada i veliki broj Kragujevčana ima vikendice, do kojih ponekad zbog zakrčenja i samo jednog prilaza nisu u mogućnosti da dođu. Po nalogu fitosanitarne inspekcije Uprave za zaštitu bilja obavljena je analiza svežih plodova jagoda i trešanja juče na pijaci aerodrom. Rezultati analize potvrdili su da u uzetim uzorcima nema prisustva nedozvoljenih količina pesticida, hemijskih sredstava za zaštitu bilja i da su proizvođači ispoštovali period karence prilikom njihove upotrebe.